Live.
Broadcast video is live.
Dorop.
Pero pare wala yung countdown eh.
Live na tayo.
Graduated na tayo kagad.
Graduate na.
Para salang-sala yung ano to si natin.
Good evening guys, you're watching the Big Nerm Show. And parang bawat episode pumapangit yung intro. Ulitin natin. Good evening. You're welcome. You're watching the Big Time Show. I'm Alex from TechMamas.com. It is a live YouTube tech discussion. Today's guest we have Mr. Gerald Manchera. Ganun tayo kasikat, may nanonood sa atin. Ay, diyan, magpakilala ka!
Ay, ako na ba?
Kala ko
nag-i-intro ko pa eh. Hey guys, I'm Jam of JeromeMancheta.com. Don't forget to follow me on Twitter at JamMancheta and like my Facebook page, facebook.com/jamonline.blog. Hey, yung mga naglalaro ng Grand Theft Auto 5 dyan, add nyo ako sa PSN. JMNCHT, that's JamMancheta without the vowels. So add nyo po ako kung naglalaro kayo ng GTA Online. Week.
Pag nakita nyo si Jam Ancheta, barilin nyo agad, sagasaan nyo agad. Ganoon naman sa GTA eh. Na, maglalakad ka lang, babarilin ka na eh.
Hindi, magpa-passive mode ka para...
Oh, pa-passive mode ka? Eh, ang corny eh.
Ay, may $500,000 na ano ah, bigay sa...
Ah, nabigyan ka ng $500,000?
Nabigyan ako.
Hindi ko ba na sinaking sa akin eh. Basta, ayaw mo na yun, wala naman, ikaw lang naglalaro.
Oh, next na. Week?
Week?
Oh, next na.
Oh, next kay Nico. Teka lang. Ucha,
B-boy.
Nakakalito yung ano eh.
Nandito na ako sa pinakakanan.
Ako yung pinakakanan eh.
Dito ba?
Ay, pucha, bahala kayo.
Puta ka na, hindi na nagsimula.
Oh, B-boy.
B-boy ka muna.
Ba't ako? Oh, wala, sige. Alright guys, I'm Arno Vino of Pinoy Screencast. So don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like this video. Alright, back to you, Nico.
Hey, this is Nico Guarte from Nick Droid Gazette. Don't forget me to follow on Twitter. I am Nick Droid. So babalik ko na kay Alex Rivera.
Hindi ka naman eh. Hindi ka na. Nick ano ka daw? Nick Windows Phone ka daw eh.
Hindi ah.
Gagawa ko ng website Nick iOS para ano, para may iba.
Saka Nick.
All right. Magandang gabi mga taga BTS, taga pagpanood at hopefully medyo safe kayo diyan kung saan man kayo. Si Jam po ang ano 'yun? Si Jam po, B-boy, di ba may nilink ka na ano yung microwave na ano na nagpapabagyo daw?
Oo, si Jam po may pakana talaga noon.
Si Jam may pakana noon.
Avengers. Portal yun para sa mga agency sa Avengers.
What the fuck? Okay.
Alam mo na.
Yung Tesseract.
Labo nun
ah. Hi, nako. Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa pagpapanood at hopefully safe kayo dyan kahit na hopefully hindi tayo binabagyo or lahat ng mga friends natin sa Bisaya, eh medyo hopefully safe kayo ngayon. Tungkol po sa ano ba, tinagalo ko talaga para akong newscaster ngayon.
Ano po yan?
Alex Rivera, tonight.
Pati po natin kay Alex Rivera ang na po.
Live po.
Live po tayo ngayon dito sa Big Time Show. Ipapasok para na po ako, kay Alex Rivera. Live po ngayon na nasa Cubao.
Oy,
para akong so-called expert reviewer dito eh. Okay.
Wala tayo,
yeah. News of the world! Sadali. Okay, so ang news po natin ngayon, so yun na nga. Sa bukod kay Yolanda, marami pong tech news ngayon, maraming mga lumabas sa telepono. At syempre, meron tayong hands-on from Randolph Novino tungkol sa mga bagong Cosmos. Pero, you know.
Kuya Parapol naman. Kuya
sa totoo lang po, wala ka po kaming kwenta dito. Yung tatlo po, si Jam, si Nico, tsaka ako. Wala pong kwenta dito sa show na to. Nakaupo lang po kami dito. Magsasalita lang kami dito. Si B-boy po lahat ng may gawa dito. Okay, so... Maraming usapan, syempre hindi tayo nakapag-skip tayo nung ano nung Undas, pero wag na natin pag-usapan 'yon. Ang ating news of the world ay parating na. Sandali, yung aking sound. Yo. News of the world. Wide webs. Bagal daw. Sino ba 'to? Sabi ni oh. Sabi ni Sorry I'm Taken 061. Yak, start na ba? Oh, start na.
Hindi, hindi kami. Hindi kami mag-start, ayaw na may mga kuya.
Taken na daw siya. Eh.
Taken na ba?
sabi ni Brian Bautista, hello. Hello. Sabi ni Ken Bautista, oh, magkapatid ba kayo? Tagal po. Crisia Dumagsang, ayan na. Oh, hello po. Crisia. Si Batuter kanina pa nag-comment. Kaya hindi ko nababasahin ko. Dapat English yung pagka-pronounce. Batauter.
Batauter. Batauter. Batauter. Paano pag ano, pag taga-British? Batauter?
Batauter?
Batauter. Yon rin ang mga text ng kadate ko. Maghintay ka kasi mag-BTS pa may.
What?
Iba naman yun.
Alabunod.
Give me some tea, Batauter.
Tama na.
20 minutes kagad.
So, yun na nga, ang pinaka, ako personally, pinaka inaantay kong balita, itong Nexus. Ako lang yung interesado dito eh.
Huwag ka na, ikaw na, matutulog na kami, ikaw na, bahala, dyan.
Si Jam kasi interesado sa iPhone eh, walang pakialam sa ano eh. So actually mali yung ano yung since sa US wala silang pakialam sa hindi may actually may All Saints naman sila. Pero hindi holidays yung November 1 nila. Kaya nung November actually October 31 nga ba October something saka sila nag-announce nung bagong Nexus 5 and yung Android Twix, Android KitKat. KitKat. Wala talaga may pakialam. Ako lang
Android, meron ako Eminem eh, walang KitKat.
Kinain ko na yung KitKat ko eh, nasa ano yung kahapon.
Wala kayo sa akin, sundot ko lang.
Dali nga. So, bagong labas. Ano so? Wah, ang daming ano ah. Ano ba to? Daming pimples eh. Ano yun?
ako yun.
Baka ako rin yun.
Wow! Hindi ka mo to!
Ano ba?
Oy, bro, sino yan?
Nanonood si Eason ngayon.
Nanonood si Eason?
Si Eason kasi disabled daw yung mobile comments dito sa BTS.
Hindi, sinadya po yan ni Jam. Alam niyo, nakokontrol niya ang weather, nakokontrol niya ang YouTube, lahat po nakokontrol niya yan.
So, teka lang, may mga ano na to. Sabi ni Michael Clemente, late siya. Okay lang po yan, maaga kami. ano to? December po daw update ng Nexus 4 to 4.4. Sobrang naman. Siguro, pwede rin December, siguro. Sabi ni Tolitz Busog, exciting naman ang Nexus 5. Actually, very exciting. Napakamura niya. Nasa $350 lang siya.
Hindi, kuya, ang iPhone 5C, $99 lang eh.
Puta, mura na. 4,000 pesos, parang ano lang yun. Player lang yun ah.
iPhone 5C na ako. Kaya nagagalit si Ish eh.
Mapapagalitan tayo ni Ish yan. So, yung Nexus 5, bago siyang flagship ng Google na ginawa na ano-ano, kinomission from LG, has the best, one of the best specs out there for only $350. Meron siya, basically yung pinakamagandang processor sa mundo ngayon para sa phones is Snapdragon 800 ng Qualcomm. Yun ang ginagamit niyang processor. It has a 1080p Gorilla Glass 3 screen through HD IPS na 5 inches. So 4.95 inches. Baka magalit kayo, hindi sakto eh. Android 4.4 KitKat, yung pinakabagong Android version. Wala pang Android sa mundo nagra-run ng KitKat bukod sa telepono ni B-Boy.
Yung Lumia ni B-Boy, naka-KitKat eh.
Naka-KitKat po ito.
Sundot ko lang ako, akin lang yan.
Yung hindi naman masyadong flagship niya is yung 8 megapixel camera. Although may OIS ito. may stabilization. 1.3 megapixel front kasi hindi uso sa US yung selfie. 2 gigabytes of RAM. Mataas na yung RAM. Actually, yung Samsung lang naman mas mataas ng RAM dito, di ba? 3 gig. 16 or 32 gigs of ROM and walang microSD, which is normal sa mga Nexus. 2,300 milliamp hour battery. May NFC, may wireless charging, tsaka may LTE. So, it's pretty much a flagship phone in terms of specs, except yung siguro, ano na lang, camera and battery, siguro hindi mataas. Pero,
okay na yung battery. I think okay naman yung
actually,
battery.
Actually, yeah. Wag ka lang, ano, hindi parang, ano, hindi parang Toot Phone 530, whatever. Right?
Oo. Well, laki naman yung iba, laki yung difference. Yeah, yeah,
yeah. So, actually, yung US $350, buhabagsak saan yan? Nasa, well, mga 15,000 dapat? Direct conversion.
Yung dapat. Taxes pa.
Ang mura na nun. Kasi, siya lang yung pinaka, siya lang yung may Snapdragon 800 processor.
High-end phone.
Nasa under 20,000. Actually, mas malapit pa siya sa local brand price kaysa sa international brand price.
Exactly.
Na Snapdragon 8, na quad-core, diba?
Correct. Right. Yung dalawa lang ang mura ng Snapdragon 800, yung Xiaomi. Kaso Chinese market lang siya. Tapos itong the Nexus 5. So, doon lang tayo sa dalawa. So, Nexus 5 lang tayo. Sa Pilipinas tayo.
Plus, so, you get, mas gusto ko na yung gawa ng LG at Google kaysa sa Xiaomi.
Exactly. Kasi, diba? China, yun eh. I mean, iba yun eh.
So, ang malaking maganda dito is malaki siya, sobrang mura siya for the specs. And plus, you're getting the latest version of Android, yung KitKat. Hindi na ako magre-reklamo sa camera kasi I'm sure yung camera nito better than 18 or 12 megapixels ng local brands pa rin. The 2 gigabytes of RAM hindi na mamalalabanan ng kahit anong 15,000 peso device. NFC and wireless charging in LTE, wala rin makakaabot nito sa 15.
Yung sinasabi 15,000 2 gig RAM, yung Omega HD
What?
Ano ba 'yan? Yung Omega Omega XL.
Squish tab.
Diba, yung isa, naka-2GB yun eh. Yung isa from Toot Mobile. Naka-ano sila eh. Yung isa nila 2GB of RAM. 14
Nabasa ko yun. Yes, that's true. Pero, ano yun eh. Parang tinapatan niya lang, hindi naman natalo. Parang gano'n. Yes. For 15,000, Snapdragon 800 kasi, malaking bagay yun. Plus LTE. Yun lang, hindi mo na kasi nakita mo
1080p.
Yung... 1080p. Nakita mo yung LTE nung Toot Mobile na local brand. 12 na, di ba? Pero dual core pa lang.
Wala yung LTE.
Oh, so ito 15, quad core na, best processor in the world, currently. 1080p screen, plus NFC, well, muna natin pansinin yun. And may LTE siya. This is the cheapest device na Snapdragon 800 with LTE na lang. Yun na lang sabihin natin. Right?
Tama. Okay.
Okay. Sabi ni A. Lee, ito, mayroon nag-correct sa atin. Oh, mali tayo eh. Hindi tayo expert, so-called expert reviewers tayo. sabi ni A. Lee, Huawei Honor 2 daw, 2 gig RAM, 8K. Ano bang doon sa Honor 2? Ano bang specs?
Ano po yan, Medal of Honor?
Hindi siya Call of Duty.
Or Battlefield.
Kasi sobrang meme ngayon ng doge. Dog.
Wow.
Wow, so many guns. Wala, hindi mo alam yun. Noob kay.
Pucha, bahala kayo sa buhay niyo.
wait lang, magbabasa ako ng comments, ha?
Ako din, kaso ayaw mag-load sa
stressed si Jam kasi na Senate hearing si Tita.
Alam mo na, Jam Napoles kasi. Alam mo yun, screen name ko lang yung Jam Ancheta, Jam Napoles.
Tita J, Tita Janet.
Hindi.
Magpapalit ako ng comment system at naliliitan ako dito.
Hindi ko. Wala siyang kilalaman dyan.
Ito, si Sorry I'm Taken, 061. Uh-huh. Yeah, ako din. Nexus din, hinihintay ko. Yun. Ito, Alex, patay ka dito. Sabi ni Michael Clemente, i-raffle na ang Nexus 5.
Ang dami ko nga ang Nexus 5 dito eh.
puro Nexus 1. Limang Nexus 1.
Ito, meron
bakit
pa.
Bakit ano to? Batuter, may kaaway ka, sabi batuta.
Ito, si Christian Lewis Law. May tanong lang po ako, mga bossing. Sa tingin niyo po, mag-update ba ang Cherry Mobile sa Android KitKat 4.4?
Anong telepono?
Mahirap din masabi. Hindi, kahit sabihin natin ko ng telepono, mahirap pa rin masabi. Unless nandiyan si B-Boy, para gawa ng Android 4.0 you know, para mga tao, mga
nag-aaral. But mobile devs?
Oo nga.
Malay mo, magawa siya ng Android 9.0. Yung paborito.
Ano yan? O, oh, B-Boy, ano yan? May tanong sa'yo.
7-Eleven, oh. Ibalot nyo ng KitKat, tapos.
Hindi, para meron na, may ang tag dito, may downloadable na na code, di ba? B-Boy, yeah. Wala pa.
Ah, ano lang, theme.
Ganun ba? Wala pang ano? Hindi pa naglabas na sila ng ano ng source code ng 4.4?
Mga APK lang, mga hiwa-hiwalay.
Alam ko may source na. Kasi as long as may source code na, i-modify mo lang yung drivers.
Pero syempre,
matrabaho pa yon, dami pang gagawin doon, pare. Pero okay lang yan, meron na si B-Boy noon. Bukas.
Yun.
Mamaya.
Ano ba? Teka lang, hindi nag-update yung comments ko eh.
Akin din eh.
Week?
Teka lang, bubukas ako ng bagong window. Ito, so yun, very... sige, go ahead.
Si, ano, sorry, I'm taken, 061. Mas maganda na ang finishing niya sa likod. Mat na siya.
Okay lang.
Actually, mas gusto ko si Nexus 5. Actually,
dalawang version kasi yun, di ba? Isang black,
puti,
isang...
Puti tsaka white.
Stormtrooper. Pero mas gusto ko yung glass na ngayon. Ng Nexus 4 kaysa sa 5.
Gwapo yung glass ng Nexus 4 pero nababasag kasi.
Ayun, yung glossy type yung white.
Kasi syempre ginagamit ko to. Ito, same lang ba ng ano ng yung sa Nexus 5 at saka yung Nexus 7? Same lang yung back nun.
Medyo. Magkalapit.
Medyo.
Para sa phone kasi hindi ko type yung ano eh. Yung ganong mat. Para sa akin lang ah.
Ano to? Miss Universe na yan?
Ha?
Ano? Hindi ko alam yung pinag-uusapan eh. May, with wireless charging pa po. Yan, sabi ni Tony Busog. Mas maganda na ang finishing niya. Oh, nabasa mo na yun. Wireless, walang wire, pero di long range. Tony Busog says, yun nga lang, may Q charging pad sa CDR King 1,000 pesos. Totoo naman. Meron nga.
Meron na.
Meron, pare.
Bibili na si Jam.
Tagal.
Oh. Ano ba may wireless charging mo? Yung Nexus.
Pero wala na rin yan eh.
Ako, meron. Ito, Nexus. Wireless charging. Yung ano mo, yung 925, ah, hindi, yung 925, walang wireless.
Wala, kailangan ng case yun, kailangan ng case.
Tinapon mo na yung 925 mo.
Tinapon nga na, kasi ito kailangan ko ng bago eh.
Yung 1020, no? Ay, wala.
Hindi, si Bieber lang mo eh.
Hindi, so, ang sabit lang ngayon ng Nexus 5, medyo mataas yung patong ngayon, current. Well, sabihin na natin hindi naman ganun, I mean, ano ba? Paano ba natin na, no? Kasi, hindi siya 15,000 sa Pilipinas. Ang naglalaban siya ngayon sa 20 plus, di ba? Sa mga international sellers, sa mga gray market sellers. Nagsimula siya sa 25, which is understandable naman kasi bagong pinakabago. Pero ngayon naglalaban siya sa 20 plus. Sinabi ko kasi dati sa Twitter ko kung bumaba siya ng 20,000, medyo kakagat ako. Nung wala pang announcement. Bago pa lang siya, hindi pa ina-announce. Sabi ko, pag under 20,000 siya, malamang kakagat ako dito.
Hindi pa.
Hindi pa. Nasa 20... Sabihin na natin 21. Nasa may
next
21
year,
siya.
Next year, bagsak presyo yan.
Oo, bababa yung presyo niyan. So, nasa yung 16 gig ito, yung nasa 21. So, wala yung 32 gig, walang balita. Although, mukhang hirap na, ano, mukhang ubus-ubus na rin yung unit sa US currently. Di ba yung sobrang baba doon, ubus-ubus na yung stocks.
Mm-hmm. Siyempre, bago eh. Ganyan naman mostly pag ano eh, mga flagship talaga na marami nang nagpa-follow. Talagang mabilis maubos yan sa after.
Sabi ni Sorry, hindi, tsaka ano din yun eh. Alam mo sa totoo lang, alam mo yung sino yung bumibili nung yung mga highest, yung 25,000 na yun?
Hindi mga comment si Ison. Kaya nag-PM na lang sa akin si Ison. Sabi ni Ison, hindi siya mura sa Pinas. Ang daming exclamation mark eh. Gagalit si Ison, gagalit.
Hindi, feeling ko kung bakit hindi siya makakomment sa mobile kasi kailangan niya Google Comments na hindi pa updated yung app.
Ano bang gamit? Diba?
Tama.
Update so sabi ni Sorry, I'm taken 061. Samsung Galaxy Golden din. Snapdragon 800 yung gamit na processor. Ano yung Golden?
Hindi ko alam yun. Yan yung mga...
ano ba yan? Baka naman ano, baka specific sa China or something yan.
Ang dami kasing Samsung, kaya hindi ko rin alam kung ano yung Golden. Eh. Yun yata yung isa pang version ng ano, ng Galaxy... Wait, talimor? Hindi. May, kasi may Golden, tapos Basta may isang phone kasi na parang tatlo yung pangalan, pero isa lang siya.
Silver, brown, checkered, choconut.
Ah, hindi. Baka yung ano yan, yung S4 na gold. Hindi kaya?
Hindi. Ha?
Di ba may S4 na gold sa Dubai?
Oh, pero S4 golden?
Sabi ni RJ Golo, fully uploaded na yung 4.4 source sa AOSP repos. Pero yung device specific parts for N5 pa lang. Ah, okay. Hindi ko naiintindihan. Ah, oo nga. Tama. Hindi ko alam.
Hindi ko rin naiintindihan. Actually, hindi ko rin naiintindihan.
Sabi ni Glenn Hector.
Sabi lang nakakaintindi ni
B-Boy. Any of you guys, kung kailan, so malamang any of you guys, no, kung kailan darating ang Android 4.4 sa Nexus 7 2013. Pareho tayo nag-aantay din.
Ako rin, nag-aantay rin ako.
Sabihin ko mamaya.
Tapon mo na yung Nexus 7 mo eh.
Oo nga, binibenta ko yung Nexus ko eh.
Sabi ni Tolis Busog, yung clamshell daw yung golden ata. Sabi ni Christian Carlo Palma, Nexus 5 LTE 16GB almost 22K sa isang online shop. Gusto ko lang ma-discuss pala. Yung US version ng Nexus 5 hindi compatible sa isang LTE band ng local telco natin.
You know. Kaya be wary.
Isa lang. Isang network lang. So yung isang network sana.
Yes. So merong antayin niyo yung kung gusto niyo sigurado kayo. Antayin niyo yung
local
Asian units.
Meron na, meron na yata.
Meron din nagbebenta ng Asian units. So siguraduhin niyo lang na hindi US yung unit niyo.
Hindi yung gagana sa
tut.
So yun nga, ang pinaka-issue natin, actually ang kakaiba niyan is yung Nexus 7 2013 maaga bumaba yung pressure. Di ba?
Nakakabili na kami.
Bumili agad ako nito kasi mababa agad yung presyo. Nasa under 15 agad ito, di ba?
Oh, binili ko yung akin, 12,000 eh.
Oh, kasi 16 gig sa'yo, 32 gig ako eh.
First week yung akin, first week ng ng
lapis. Halos kasamay lang tayo.
Oo nga, pero sa first week yung mga dating ng gray unit sa Pilipinas eh. Right. Kumuha tayo.
Right. So, I guess, hindi naman kasi, I mean, syempre mas maraming interested siguro sa Nexus 5 kesa sa Nexus 7 2013 since phone siya and then Snapdragon 800 mas naghahanap sila ng flagship lalo sa ibang bansa yung mga reviews syempre hindi na masyadong mas marami na mas mabilis sa ibang bansa na mas mahal nga lang kesa dito pero yung Snapdragon 800 is a new is a major thing para sa bagong Nexus anyway ano ba yung point ko? Yun, so mataas pa yung pressure.
Ginto.
Hindi ka tulad ng Nexus 7 2013. So kung gusto niyo maghintay pa tayo ng konti, hindi may oras pa naman, pero sa tingin ko pwede na rin hindi na rin masama na bumili ng medyo mahal. Kung gustong gusto niyo talaga. Kung gustong gusto niyo talaga. Sabi ni Michael Clemente, pag bumabanat si Rudolph talaga. Parang si Kuya Jobert.
Sino?
Rudolph Nobino?
Rudolph?
Ano yan?
Sino
yan? So sabi ni Ayan Attractive, anong network? So teka lang, ano yun na? Klaro na natin. Sabihin na natin. Ano nga ba? Does it not work with...
Anong network, Clue daw?
Sa matalino ba o yung bilog?
Wait. Tanungin natin si RJ Golo kasi hindi ko matandaan.
Yung matalinong bilog?
Sabi ni Abraham Bojos, I invoke my right. Wait, hindi ko alam to. Sabi ni Tolis Busog, magkano price kay Sir Eason?
Huh?
Hindi siya Hindi gawa ng LG, hindi siya gawa ng Asus.
Hindi siya yung...
Alas na lang yung Nexus 7 yung pinag-uusapan natin.
Bakit lahat kay Eason, pati price?
lahat na. Pati mga hindi Asus. Tanong natin kay Eason.
May ari kasi Asus Marios.
So wait lang. Ang, ang Nexus 7, ang Nexus 5 na US is 1700 and 2100. Bands, di ba? So, I think ang Globe is 1800, ang Smart is 21. So, hindi siya pwede sa Globe currently. I think. Yeah, yun, tama.
Globe ba? Tama. Kabila?
Global ka pala, ang ganda na.
Pero hindi, syempre, ano kasi sa US kasi yung 1700 tsaka 2100 yung ginagamit eh. That's why yun yung version sila. If you can get an Asian version, which is for sale naman din ngayon sa mga gray market stores, it will support both Smart and Globe. So, yun, okay ka na natin. I think we should move on na kasi medyo tagal natin sa Nexus.
Sino ba yan?
Babasa ako ng comments bago tayo, ano?
Ayaw mag-load ng comments ko. Ikaw bahala muna.
Nire-refresh ko yung ano yung window. Nag-windowed na ako eh.
Ah, ito. Nag-load na. Kikiam Abraka. Magpapasko na kasi kay... Magpapasko na kasi kaya Rudol. Kasi yung... Rudol?
Random.
B-boy. Wala kaming inimbento. Hindi namin inimbento yan.
Wala kami pamasko bukas. Esa pa.
Alright, so that's it for the Nexus 5. Very promising phone. Yun nga lang, medyo mataas pa yung price sa Pilipinas. Let's move on na. Mabilisan na lang natin kasi ano, maubos yung oras natin. Yung bago ng Star Mobile is the Star Mobile D1. Yung ano. Ay! Hindi, wag na. Wag na natin. Yung bagong features ng KitKat, pag-uusapan ba?
Ne? Yeah.
Yeah. Yung bagong Hangouts app, kasabay ng SMS, yun na yun.
Yun lang yung gusto ko, gusto ko lang sa KitKat eh. Yung
pati
yung
OK Google.
Ayun, yung OK Google. Pero yun lang yung weird doon, yung left swipe, wala nang widget sa left swipe, mano na lang, Google na lang, di ba?
Alright.
Yeah. Sa bagay, bihira kong gamitin yung left swipe. Nasaan na ba? Ayan. So pagka may KitKat ka daw, ito daw, wala nang wala nang apps doon, ano na lang, diretso sa Google Plus, Google Now. Yun. So right swipe na lang katulad dati. Anyway. Sabi ni Christian Carlo Palma, Star Mobile naman po. Ha ha ha. Oh, yun. So, Star Mobile na.
You're right.
May bagong in-announce yung Star Mobile, it's the Star Mobile Diamond D1. Priced at 8,000 pesos, ang specs niya ay quad-core 6589 MediaTek. 5-inch Dragon Trail Display, yun nga lang, 854 by 480 resolution lang. Hindi ko alam kung IPS, mukhang hindi nakasulat, pero feeling ko IPS naman to. I-double check ko, bubuksan ko yung spec sheet niya. Video card, Power BR, hindi. Display, 5-inch capacitive screen with Dragon Trail, hindi niya sinabi kung IPS.
Dung!
Hindi ko alam. Hindi natin alam. Nasa na yung code ko? Android 4.2 Jelly Bean, 12 megapixel BSI camera, yun yung paborito ng lahat. Plus LED flash, plus 8 megapixel BSI front, which is paborito ulit ng lahat. Nawala yung video ko, no? Yan, bumalik na. 1GB RAM, 4GB ROM, microSD. Ang pinagmamalaki nila is yung 3,000 mAh battery, which is malaki-laki naman, if kung tutusin. And yung removal, hindi ko alam kung... What?
Ano?
Gago tong jam na to. Hindi ko na may invite sa... Bitter po si Jam kasi hindi siya nai-invite sa Star Mobile. Mahal na mahal niya si, ano, si Donatut sa ano?
Sino yun?
Si Don.
Ano pangalan nun?
Mag-guess daw next
ano,
week.
Dali, meron akong ano, wala akong baso dito eh.
Patay na patay sa kahit na yan eh.
Wala akong baso. Galing ako dyan eh. Sabi ni Michael Clementa, bagsak naman galit. Bagsak naman capacitive display ng Star Mobile D1, ganda sana ng specs. Ang tanong sa D1, anong resolution? Yun nga po, medyo pa, ano, 854 by 480. Medyo may kababaan, parang yung Diamond V3 nila, 854 by 480. Napalunan na ni Sir Vince Espinosa.
Yun! Nasaan kaya yun?
Si Jam, tinutulugan na tayo eh.
Inaantok na ako eh.
Magano ka dyan, mag-capsong ka dyan.
Capsong?
So yung pinagmamalaki nila yung 3,000 mAh battery, so which is medyo mataas naman. Hindi ko alam kung removable, pero feeling ko removable yung... Ayun, may cups ka, may cups ka dyan.
Mineral water nga eh.
So, gulo natin, ano ba yan? Wala na. Si Jam na. Si Jam na yung may topic. Wala na. Wala na Star Mobile.
In love eh.
So 3,000 mAh battery na hindi ko alam kung removable, pero feeling ko removable. Hindi naman malaking bagay yun kung removable or hindi na. Eh. Kasi wala naman tayong spare battery usually. So 8,000 pesos siya. Siguro kung gusto mo, medyo okay na rin siya. Although may options din for other bigger batteries.
Nanawagan na si Cosmos S tsaka si Cosmos Z.
Oo nga, sandali. Tapusin ko na ito. Magbabasa na ako ng comments. Ito na lang.
Hindi na naglo-load yung comments ko.
Sabi ni Batuter, iMobile IQ 5.3. I think yun nga yung ano. Sabi ni Ailey Donalyn Bartut.
Batuters?
Ano sabi?
Hindi, nagsasalita si Sorry I'm Taking ng mga Snapdragon 800. Pero ano yun yun po, yung presyo. Wala pong under 20,000 na ganun. Tinatanong ni Benjo Boss, magkakaroon ba ang Cosmos S, sir, ng KitKat? Kailangan mo bumili sa ano, sa grocery?
Oo.
Meron sa 7.
Sabi ni CV de los Santos, 8 megapixel AFBSI front-facing camera. This is insane! In all caps.
Oh my god! Like, oh my god, it's 8 megapixel! Oh my god!
Oy, si Mix. Si Ate Mix. Nandito, gusto ng Cisco bumili ng Star Mobile Diamond D1. Let's see if it's worth it. You know, may ate pala si Mix, pare.
Yun.
Jamo?
Ako na. Pucha, lahat talaga. Bakit wala si TJ, ah?
Sabi ni Zenin Paul Torres, talo lahat ng phone from performance to battery, pero di nga lang HD, but helps na umaba pa lalo battery life. Tama naman.
Ito, si Roel Blanca, matindi si B-Boy, di lang pang gadget, pang weather pa. Hindi to, matindi.
Oh, ito na, sabi ni Govinda Guapa, move on na sa Cosmos, go ahead, Cosmousing. So yun yung Star Mobile D1, looks interesting, available now na daw, now na. Wala tayong review unit eh, so hindi na ako magko-comment. At least, si B-Boy may review unit, so yun na lang tayo, dito na tayo kay B-Boy. So Cherry Mobile, kung matatandaan yung bandang Agosto o before August, nag-introduce ng mga Cosmos line kasama yung best friend ko si
Magdalena?
Ann Cortez. Si Ann Cortez. Ayun. So, ang meron tayo ngayon pwedeng ipakita is yung Cosmos S at ang Cosmos Z.
Z. Finally. Nilabas si Shonan.
Yung ano, sabi daw dyan eh, meron daw expert reviewers na nag-ano daw ng Cosmos Z eh.
Sige, unahin natin si Z, kasi ito yung pinaka-high-end.
Wait lang, anong processor daw ng Star Mobile D1? It's a MediaTek 6589M.
Hindi ko alam kung... M. Ay, ganito kasi yan guys, yung sa 6589, yung pagdating sa ano ah, sunod-sunod ang mas malakas. Pinaka-mababa yung M, sunod yung walang M. Yung 6589 lang, sunod yung 6589P. Nandun sa Cosmos Z. Kaya mas mabilis yun nandun sa Cosmos Z.
At mas hindi naman masyado naglalayo yung performance nila, di ba?
Oh, pero, I mean, may difference pa din. Ang max ng 6589M is, ano yata, 512MB RAM yata. Basta may ano, limit lang yung RAM niya, hindi ako.
So... Wait lang, gusto ko ipakita sa ano to. Hindi pa nagre-refresh yung ano. Sabi ni Ailey, Sir Jam, ligawan mo naman si Donna Toot!
Si Donna Batuters!
Donalyn Batuters!
Donalyn Batuter! Ayun na, sige na! It's Cherry Mobile Cosmos Z. Ito yung pinakaunang local brand na may full HD screen.
You know?
Oh.
DSLR. 4.2 Jelly Bean, 1.5 GHz quad core, 5-inch. Huh? 8 FHD IPS.
Si Jamo, ang kulit.
Kapit ah.
Ay, pucha.
Actually, lahat.
Di ba tinutulogan ka ni Jam?
Puro 18 megapixel to lahat eh. Okay. Diba?
Oo. So, pati yung ano.
Yun.
Kuya, interpolated po ba 18 megapixel?
Oo nga.
Interpreted po. Interpret mo lang. Ayan.
Na-imagine ko mamaya, kinakalat nila yung bali. Oy guys, nanonood ako ng BTS. Sabi nila, interpret mo yung camera.
DSLR, may focus pa.
DSLR, oh.
May autofocus. DSLR ba yan?
Yan po. Actually, ang form factor niya, hindi naman yung tipong glossy, glittery type siya na phone. So, 5-inch, medyo malaki.
Pansin ko sa kanya, yung design niya, hindi talaga, ano, wala talagang tawag pansin.
Medyo. Yung diba? Hindi siya catchy gaano.
Pero so ano far, may tawag pansin pa rin yung walang kwentang ano eh.
Mas maganda pa actually yung S. For me.
Ah, okay. Okay.
Mamaya, papakita ko yung S. Sige, so, yun.
So, this is yung, ano, yung full HD screen.
Yan.
IPS na 5-inch, tama, di ba?
Yes.
Full HD. Quad-core MediaTek 6589 Turbo.
Turbo! Ano to, mas mataas. Kasi usually, di ba, MT5
6589,
1.2 lang. So, ito
1.5. So, ito 1.5 gigahertz na quad-core. Mas mataas ang monte. Android 4.2, 18 megapixel camera na BSI, 8 megapixel BSI front. Kalokohan. Kalokohan na. 1 GB of RAM, 8 GB of ROM. So, mas marami siyang ROM. May microSD, 2,000 mAh battery. So, hindi na ganun kalaki yung battery.
Yeah. Pero, siguro focus lang tayo sa mga feature niya para tipid-tipid. So, ang gusto ko lang dito is yung internal, syempre, usually yung mga gamer, di ba? Yun ang una tinitignan kung yung storage niya is malaki yung internal.
Right.
Diba? So, ang internal niya po ay sa storage, eto po. Ang kanyang internal ay 2 GB. Yan. So, malaki-laki. So,
nice.
So, kung nag-install kayo ng medyo matas-taas na games, although kailangan nyo pa rin mag-install lang, ay maglagay ng SD card kasi hindi pa rin kayo makapag-install ng app ng malaki kapag wala kayong SD card. Like, ngayon, ginagawa ko dahil wala akong memory card.
Hindi para makapanood ang foil. Para makapanood ang foil. Pati foil.
And, ang kanya, syempre yung screen maganda. Sobrang ganda yung screen. So, any angle. Ayan, kita nyo yung angle. Oh. Konting, di ba?
IPS siya, di ba? IPS?
IPS siya eh.
OGS, IPS.
Oh,
and,
IPS.
Sabi nga, meron siya ang feature na ang hinihintay ng lahat. Meron yung OTG.
May demo talaga!
Ay!
May demo!
May demo ko eh.
Oh. OTG!
Ikaw ba yung so-called na, no? So-called expert reviewer?
Ah, oh, demo ko. Ito po, demo ko wireless mouse. Oh, ayan ha. Dali lang. On. Wireless mouse, on. May Google na ako kasi ito eh.
Yung mouse, yung mouse ko. Okay mouse.
Oh, okay mouse, on. Uh-huh. Asan na po ang mouse? Ay?
Dead mouse.
Live, dali lang ha. Nalobat yung
angin. Ala.
Basa muna ako ng comments ha. Sabi ni Sabi ni ZB De Los Santos, tara na sa Cosmos ZB. Meron na palang ganun. Ito, si Christian Carlo Palma, kinakain ng Cosmos Z yung ilaw sa camera ni Sir Randall. Sabi ni ZB De Los Santos, so 1.5 GHz. Ito, ano yung AMOLED? Ano yung AMOLED na sinasabi ni Ryan Baguio? Alin din
AMOLED.
Yan?
AMOLED.
Ano yung AMOLED?
Sabi ni Batuter, ang full HD, nakakapusin ang 2,000 mAh battery. So, naano siya sa... Kamusta daw yung battery life, Kuya Randall?
Actually, hindi ko pa na ganun na-check yung battery. Kasi hindi ko pa siya nilagyan ng SIM card and hindi ko pa siya nilagyan ng SD card. So, so far ngayon, dahil bihira ko siya buksan or bihira ko pa siya gamitin dahil hindi ko pa siya na-full review. Ang kanyang
battery... Kuya, pa-review mo na sa akin yan. Ako nang bahala.
Ah, 'di ba? Battery niya, kita niyo, hindi gumagalaw. 4 days.
You know?
Dahil wala kasi pag walang signal or walang baseband, automatic matagal 'yan.
So, sabi ni Serap 26 EFI, I smell a raffle for Cosmos series. Ah, wala akong ang dami nagrereklamo sa raffle ko eh.
Okay.
Etong si ano, si Chris Dumagsang. Para sa mga boy selfie at neneng duck face ang cam Cosmos.
So, yeah.
Babae ba ito si Christian? Parang na, ibang klase yung language. Sabi ni Tolich Busog, sino susunod na mag-guess sa huling, sa unang tweet? Yan po, si Nico. Sabi ni Govind Aguapa, worth it pala bilhin ang Cosmo Z kung kulang ang budget or ipon-ipon na lang na LG 4 Nexus 5. Tama. De ako personally, mas gusto ko Nexus 5 pa rin.
Ako din, Nexus 5 ako.
Yeah. Still yeah. Snapdragon, 8, Snapdragon 800 with LTE pa rin yun eh.
Ang tanong, may OTG ba yun? Ha? May OTG ba yun?
Hindi ko alam, hindi ako ex, hindi ko alam yan eh.
Hindi ako eh.
Ayoko na mag-comment ng expert reviewer eh. Yeah, nagasgas ka na eh.
Si Richman Magsalin, ang baba ng battery capacity. Sabi ni Abraham Bohos, itapon niyang star tooth.
Wow!
You know.
Si Noe Argawa nun, bigay dyan repartition.
Bagay dyan repartition.
Yeah. Tapos, yun pala.
Sabi ni Zenith Paul Torres, nice OTG, pwede ba daw ang external hard drive?
So, medyo mababa nga lang. Ah, yan. Buti yung sabi yun. External hard drive. Tinesting ko USB 8, 16, gumana. Unfortunately, 1 tera, hindi kaya.
Pwede po ba yung monitor ka na USB dyan? Pwede pag sinaksa ko po siya, gagana po ba yung monitor
pwede.
Ko?
Pwede. So, meron siyang HDMI na external. So, meron siyang wireless and meron siyang via USB na parang sa Nexus.
Ano, slim port? Anong cable? Anong MHL siya?
Ah, yun dito.
Anong version ng cable? MHL o slim port?
Not sure. Pero,
by the way, guys, meron nabibiling MHL cable sa CDR2.
Ayun, mali ito. Ayun.
MHL. Actually, may MHL ako dito.
Hindi ko alam kung may slim port sa CDR2, pero meron ako slim port dito. Yung
slim port wala.
Dapat slim port.
Para makita nyo lang. Yan. HDMI configure. And wireless. Nasa ilalim.
Slim port wala sa CDR.
You know, nag-auto focus, oh. Pang SLR, oh.
So, pag tinabi sa full 1080 na TV or LCD, kitang-kita ka agad siya. Or gagana siya. Ayun. So, yun. May tanong pa ba sa Z?
Tinatanong ni Ryan Baguio, how much?
Ang price niya is ilan nga ba?
11,999.
Oh, the highest. Siya yung highest sa lahat.
Hindi pa. Meron tayong Omega HD 2X EL. Nalimutan ko. Nabuhulog pa ako dito sa...
Pinag-usapan na natin yan dati. Meron ka ba ng B-Boy? Wala naman ah.
Alin? Yung 2X? Meron ng 2X, pero yung XL wala.
Tinatanong ni Christian Carlo Palma, how about gaming naman po? Sabi ng iba, may problema daw eh. Expert reviewer ba yun?
Trinay ko sa... syempre, sa Dead Trigger 2, sa bagong game ng Dead Trigger.
Yeah, Dead Trigger.
Okay naman siya. Ang problema lang, dahil medyo hindi mataas yung refresh rate niya, so may pagka biglang gumuguhit kada pan. Or medyo may ano lang siya. Konting ano lang. Medyo delay. May delay siya. For pan. Dahil sa full 1080 siguro yun.
May aimbot naman.
Pare, mura na lang Nexus 4 ngayon.
Ewan ko, mapiplay ko ngayon yung Dead Trigger. Tingnan natin.
Nexus 4.
Kaya may aimbot pa po yan.
May hack po ba yan? Pa-download naman ng APK, Kuya.
Kuya Pengi Wallhack, pasend po sa email ko. Thank you po. Ito na rin po number ko. Pa-text na lang din po. Thank you.
Pengi po ng hack for 50 million coins. Tsaka mga all items.
Paki-explain nga.
Pero sa mga gusto mag-drawing...
Yung offline, pwede po yung offline mode.
Smooth to. Even on a pen capacitive. So,
swap siya. Sabi ni Zenith Voltore, salamat. Namimili pala external HDD. Okay na yun. Sa totoo lang po, yung 1 terabyte up, ano po kasi yan eh, I think meron silang bagong standard pag 1 terabyte up na yung hard drive, kailangan nila ng higher power input. So, yeah, hindi na kaya ng mga...
Sa tablet.
Hindi na umaandar yung USB OTG pag higher than 1 tera. Pag under 1 tera, mas mababa pa yung power input na kailangan nila. So, pwede sa mga telepono na OTG.
Akin hindi. Kasi 500, ano yun eh?
Depende rin sa ano. Depende rin sa telepono tsaka depende rin sa modelo, siyempre.
Eh, sa akin kasi 3. Kasi may 3.0 rin kasi.
Tapon mo na kasi yan.
Papalitan ko yung kaibig.
Sabi ni Serap26EP, yes, kulang ang 2,000 mAh sa screen pa lang, sa Apollo pa lang, heavy user. 6 to 8 hours lang at nabura yung comment. Ay, hindi ko na nabasa.
Ay, lumabas yung mga comment sa akin eh. Nainis na nga ako.
So, Cosmos Z, isa pa rin siyang pinakamataas na, I mean, mataas yung resolution niya. Ayun talaga yung ano, pang picture-picture. Kamusta yung camera, Koya?
Camera is super okay naman.
Compared sa other Cosmos phones. Kasi yung Cosmos X, hindi ako natuwa sa ano eh.
Actually, magkakaroon ako ng comparison yan kasi kompleto tayo. Meron tayong X, Z, S. Oh, diba?
Meron ka ba X, Y, D? Meron ka ba nung ano, letter J, Cosmos J, at saka Cosmos W?
Okay na yung camera. Okay naman yung...
Sabi ni Ruby Dagwapa, Sir B-Boy, ang dami na ng phones mo, parapol mo na yung iba.
Panahon natin yan.
Buti na lang hindi sa atin ang hihingi ng raffle ngayon.
Okay, buti na lang.
Iba'y time show nga kasi ito eh. Ito okay, si Ayana attractive.
No, gwapo.
Si Ayana... Uy, meron palang secret, meron secret minuto. Lalabas si Ann Cortez.
Wow!
Alam niyo kung paano? Ah, ito. Click niyo yung launcher. Scene launcher. Makikita niyo po si Ann Cortez. Ayun po. Yeah. Ayun oh, si Ann Cortez. Ayun pa po ang cherry mo, guys. Hindi ba?
Ang ganda lang ano, lumalabas si ano, si Ann Cortez.
Panalo na sa akin yung puli, lumalabas si Ann Cortez eh. Si Ann Cortez.
Oo, oh, di ba? Ayun si Ann Cortez, dalawang
tiktok. Kaya paano po si Sarah?
yung gusto ko yung, click tayo. Ito yeah, si Ayana.
Customized launcher siya. Which is, ano naman, okay naman, pero nakakalito gamitin. So, kung gusto niyo lang tanggalin, click ko lang yung ano, yung first button, back to classic launcher. Ayun na. Mawala na yan.
Sabi ni Maria Sharapova is love, already on my third 1080p phone. Ikaw na. You already,
yon
ha?
Yon
you
na.
Already. Battery life is crap on each of them. The Titan 2.0 with its 3,000 mAh battery may make the Cosmos line obsolete. Imho. You already! sabi ni Christian Carlo, parang yung Cosmos S yung pinakamaganda para sa akin eh. You know? Tama-tama segue. You Cosmos know. S.
Ting! Magic? Dito na.
You know?
So, Koya! Cosmos Koya, ilan po ba?
Plastic.
Ayan.
Ang S.
Yan yung bahan.
Solid. Yung pas ko sa mukha mo to, basag ang mukha mo. Kasi metal.
Deadly weapon
siya. As in, ne, kung naghahanap ko yun ng phone na premium build, ito na yun. Mm-hmm. Cosmos S. Dahil
tama.
Aluminum talaga.
Yeah.
And very slim, non-removable battery.
Unfortunately,
walang OTG. Pero yun nga, sobrang durable nito. Talaga
ito yung walang micro SD card, di ba?
Yes. Pero 16 GB.
Unless na lang ini-install mo lahat simula NBA 2K14 hanggang 2K11.
Meron, hindi, meron talagang users na i-install yung mga games pero ni isa hindi naman nilalaro eh. Pero gusto talaga nila mag-game so minsan talaga may taong gano'n.
Yung nila sa kanya, medyo mababa, 1.97.
Actually, pwede na yan.
Oh, pero
kasi kadalasan ng mga phones, 1 gig yung, ano, yung internal eh. So yung ano nito, yung specs nito is ito yung may MediaTek 6589 turbo din ito. So 1.5 GHz sa quad core. 5-inch 720p display. So hindi siya 1080p, 720p display. IPS Dragon Trail display, original gangster, OGS. Android 4.2 Jelly Bean. 18 megapixel camera BSI na LED flash. Tapos may 8 megapixel BSI front na naman. 1 GB RAM, 16 GB of ROM, walang micro SD, 2500 mAh battery na hindi removable. Single SIM.
Yun nga lang. Yep, yeah. Single SIM siya so kailangan niyo gumamit ng SIM
micro SIM siya, 'di ba?
O
regular SIM.
Micro SIM. So kailangan niyo gumamit ng PIN although kasama naman sa box 'yon kapag bumili.
Kamusta naman yung nipis niya? Hindi ba so yung sobrang nipis siya, diba? tama lang 'yon niya.
Comparison, nipis. Sobrang nipis talaga.
Nung nahawakan ko siya sa lunch, gusto ko yung design niya kasi bakal, pero sana may curve yung likod. Wala siyang curve eh, flat na flat yung likod.
Oh, yun nga eh, flat nga kasi. So, worried ako kung madali ba siya madulas sa'yo. Kasi 5-inch siya, di ba? Tama ba?
Oo. Pero so far okay naman.
Okay lang yun.
Hawakan. Okay lang yun. Kasi manipis nga siya. Dahil manipis, medyo comfortable siyang hawakan dahil sa nipis niya. And yung curve sa likod, yung pag-ano niya na curve. Ito.
Kuya, kuya, kuya. Kuya, may tanong. Ako, may tanong. Mas gusto mo ba yan o Omega HD2? Wah?
Oh.
Wah?
Mas gugustuhin ko naman to. Sa ano ah, sa premium build niya.
Sa bagay.
Oh, mas gusto ko to. And syempre, mas higher.
Pero mas mura ito.
Mas higher.
Tsaka, mas mura ito eh.
Tsaka AMOLED. Siya.
Ay, yan ba yung AMOLED? Hindi, IPS yan.
IPS ba? Wait.
Oo, pari. Yung, ano yun? Yung X tsaka X2 yung AMOLED. Oo nga, OGS. IP.
Ayan.
Loko mo ako eh. Loko tayo ni Bibo eh.
Ayan.
Ito, si Tolitz Busog. May comment. Walang news sa Xbox One at PS4. Wala pa po kasi sa Pilipinas. Si
Michael... Hindi, yung news niya is meron na sa magkakaroon na sa US, di ba?
Yeah.
Dito sa Pilipinas, malayo pa.
Si Michael Clemente, ito. Iceberg. Sabi ni Michael Clemente, Iceberg.
May nagtatanong nga versus Iceberg, yes. Nalaya, hanapin ko.
Kung meron tayong Iceberg, yun. Pwede natin makompare.
Sabi ni Ailey, Sir Jam, may dumaan sa likod mo. Nako.
Alaka.
Si Janet ba yan?
Si Janet. Parang kuya siya ni Razor, Cosmos S. Kasi bakal din yung Razor. Sabi ni Maria Sharapova is love. Addendum, Titan 2.0 specs. MTK, 65895-inch, 720p IPS OGS with Dragon Trail, 3000mAh battery with OTG support, 12 plus 8 megapixel cameras, Oppo Find 5-like design, 9,000 pesos.
Well, kasi yung parating pa lang, which is ito ang
available na. Kasi matagal na nilang siya ano eh.
Mabuti na mag-release eh. Na release, diba?
Gusto ko yung all glass front niya. Yung walang ano, wala masyadong... Yeah, pag pinatay mo, parang glass lang siya sa harap.
Parang glass lang siya, diba? Problema lang sa amin, medyo mahirap pindutin yung buttons.
Mahilig ako sa ano yung all glass lang eh, sa harap.
Medyo tago yung buttons. Medyo... Actually, nahirapan niya ako pindutin yung power eh.
Tapon mo na yung kuya.
Pero one side lang yung buttons. Nasa left lang lahat.
0.5 out of 5 stars.
Kamusta yung camera, kuya? Kamusta? Kasi 18 megapixel baka, kuya. Ano yan? Interpretation.
Interpreted.
Interpreted. Camera yan. Natry natin yung front. Natry ko na yung back eh. Tingnan natin yung front niya. Kasi ito.
Tinatanong ni Serap 26 Ify, Cosmos S or Vortex?
Yan. Front po yan. Yan yung font. Yan, kita yung camera.
Hindi ba DSLR? Di ba DSLR yung camera mo?
Oh, ay! Oo nga pala, DSLR. Saan may DSLR?
Ito, mahirap yung tanong. THL W8S over Cosmos Z. May balita, ano bang, sino ba nakakasunod sa THL? Ikaw ba, B-Boy? May alam ba sa
THL? Ako, hindi ako nag-ano ng
THL. THL? Ano yung tamang
hinala? Di ba yun sa sinihan?
Tamang hinala lang?
Yung pag meron dung-dung-dung THL yun? Pwede. Yung pag sinabing, alien. Ano, 7.1, THL, hindi ba yun yun?
Oo.
DHL yung alam ko eh, nagdi-deliver.
Pamang hinala lang.
Ah, shit. Wait lang. Ang daming comment. Sabi ni Zenith Paul Torres, OT, wag kick. Yung kick na natin tong Zenith Paul. Yung Apollo ba autofocus ang front cam pati yung mga Cosmos Heroes? Ayun si ano si Jamie Apollo. Autofocus ba daw yung front cam?
Yung front cam ako hindi naman eh, hindi ko na wala battery. Pero
front hindi ng S is hindi ata.
Yung Apollo din yata hindi eh kasi parang hindi ko naman napapansin.
Front cam hindi. Pero ang back.
Wait lang.
Yung back.
Papatayin ko yung graphics ko para sa usapang ito kasi gusto ko magsalita no. Hindi naman importante yung autofocus sa front cam. Kasi selfie lang naman. Okay.
Pera lang kay Biboy.
Tatanggalin ko yung salamin ko para dito.
Biboy lang may karapatan magkamera ng autofocus sa front cam.
Hindi, kasi okay. Ano ba yung pinofocus mo sa front camera para lang makuhanan? Hindi ba yung ikaw lang, yung mukha mo lang, yung makukuhanan mo?
Eh gusto ko nagbo-bokeh ang likod eh.
Pareho din naman yun, basta nakapokus sa mukha mo. Bakit
nagbo-bokeh
tagawat?
Ito si Jam.
Sabi, auto-focus daw.
Hindi. Kasi isa lang naman ang ipo-focus ng front cam, yung mukha. Eh, i-estimate mo lang gano'ng kalayo ito. Anyway, 1 meter, mga ganon. So as long as naka-fix na yung focus ng camera mo doon, at least mabilis na yung shot mo, hindi na kailangan mag-focus. Mahirap, I don't think kailangan...
Mahirap daw po, ng scandal pag walang auto-focus.
I don't think kailangan mo ng auto-focus sa front cam kasi isa lang naman ang subject matter ng front camera, which is yung humahawak ng telepono, ikukuha na niya yung sarili niya. Hindi ko iniisip, kung kukuha ka kasi ng macro shot, siyempre gagamitin mo yung main camera at hindi mo naman gagamitin yung front, di ba? So para sa yung auto-focus, hindi ka naman nagpo-focus ng 10 meters away or 50 meters away dahil hawak mo yung telepono, alam nga naman kukuha na mo, ah, may kinukuha na ako sa likod ko, kaya nagpo-front. Hindi. Gagamitin mo yung regular camera mo. So I don't know why that is. Parang medyo hindi masyadong kailangan. Although then again, hindi rin ako masyadong fan ng masyadong maraming megapixels sa front cam. So hindi, siguro hindi ako yung importanteng tanungin.
Auto-focus to eh. Ayokan niyo kaya ako eh.
Tama na. Noob.
Come on.
Nasira na naman yung graphics ko dahil kasi tinanggal ko.
Kaya actually, okay naman. Actually,
pwede ko lang buksan to eh. Para makita natin ulan yung battery.
Pero di ba 2,000 taba ba? 2,500 milliampere yung battery niya?
1,500, so mas mataas kaysa sa Z.
Tapos sabi ni Lodge05, ang Cosmos S hindi pwede sa mga porn collector. Itong Z, sorry, I'm
taking... Ano yun? Hindi ko alam yun.
Pagkain ba yun? Sorry, I'm taken 061. Sabi niya, yes, mas mura ang Cosmos S.
Mas mura.
Mas mura.
Ninaayan na ako ni Zibi Los Santos, mag-lol daw kami. Merong bago si Blizzard. Ewan ako nun. Hindi na lang pag-usapan.
Basta ako sa T100.
Sir B-Boy, pwede ba mag-port ng ROMs from MT6589T to MT6589? Never tried dahil sa RAM disk. Oh, naku po siya, ang hirap ng usapan na yun. B-Boy. Si CB de los Santos, ano, pro.
Pro yan,
possible.
Pro.
Possible naman. Depende lang sa ROM.
Sabi ni Kikiam Abraka, pop na tooth po ba yan?
Pop na pop potox.
DHL, ano na naman to? DHL W11 na lang to Cosmos Z. Question lang. Yung brand na DHL, it's internet, hindi siya ano, no? Hindi siya local?
No. Ano lang, meron na siyang parang dito sa Pinas.
Parang okay. Kata yata, no? Parang kata.
Yeah. Parang ganun, parang
Sabi ni Loi Argawanon, the THL W8S with MT65890 Cortex A9 quad-core 1.5 GHz CPU, 5-inch OGS IPS, capacitive touchscreen 1920x1080 FHD 2G/32G memory, 2000mAh chargeable battery, best smartphone for gameplay. Yun, oh, yun yung sabi niya.
Not sure yun.
Feeling ko copy-paste lang yun eh.
I disagree guys, kasi meron tayong tinatawag na Nexus 5 na merong Snapdragon 800 processor.
Baka lang kasi hindi, magkano ba tong W8S?
I think ano, below na yata yun.
Napakaano natin, napaka-expert reviewer natin, wala tayong alam eh.
Hindi ka tinatawag ako mag-Google, na dito yung kamay ko eh.
Pero namang okay, Google.
Dapat alam mo na yan, expert reviewer ka, Jam. Di ba may website ka?
Yan si THL. Yung gusto ko dyan yung naka-MIUI yan eh.
Ah, naka-MIUI siya?
Hindi ba MIUI yung pagka-pronounce, hindi MIUI?
Kahit ano, basta MIUI.
MIUI. Basta
MIUI.
Ang hirap na. Napaka-technical ng usapan ngayon. 1.5 GHz, MP65, Power BRS GX, 544MP, graphics 2GB RAM, 32GB internal storage, expandable by micro SD up to 32GB, 5-inch full HD IPS LCD display, 1920x1080, Google Gas 3.
Hey, Macarena.
13 megapixel rear camera with autofocus and LED flash, 5 megapixel front cam. Ayan, so binibigyan na tayo ng information ni Sir Brian Bautista about yung, I think, DHL.
Mas maganda.
Oh. Mas gusto ko FedEx eh.
Ito mas maganda. Oh, Jellybean.
Oh,
4-inch capacity.
Ano na, topics to sawa na tayo. Mag-ano ka, B-Boy, mag-extend ka.
Oh, topic to sawa na to.
Sige, go!
Ito po ay ang
Huwag maubusin na baka para meron tayo next week.
Paborito ko yan.
Nitro 401D. So ito yung MT6572, a battery efficient phone. So,
magkano ba yan? Wala akong specs yan. Wala na ako list, wala na ako sa list, wala na sa
presyo po nito is 2,999 lang. So, 2,999.
3,000. Okay.
Ah, okay.
So, ito yung
so, pwede kong i-picture sa ano yan, sa tooth hewit.
Oo, sa tooth at saka ni my tooth.
Ano ba pa lang text yung tooth hewit sa akin sasabihin, sir, yung mga tigpo 4,000 pababala.
Pamaya ma-picture yan sa tooth. Kay
so, ito yung mga gusto, syempre, yung mga budget, sobrang tight ang budget na ayaw maglabas ng 4,000.
Ay, maganda yung likod, ha? Parang cloud phone.
Parang siyang Xperia.
Parang cloud phone yung likod, pare. Yung square, yung camera. Yeah,
parang Asha. Astra. Asha.
Ah, yeah, tama. Eh, yung cloud phone kasi mukhang Asha din, eh.
Yeah.
Oh, ang ganda.
Flash yung flash, yun lang. Pero it's a 5 megapixel.
Single or dual core?
So, yan yung front.
Oh, ganda, ganda.
So, okay, okay yung build niya, actually.
Gwapo, gwapo.
Very, tsaka magaan. Sobrang gaan.
Oo.
So, yun.
Anong ano specs? Dual single core?
This is a dual. Nice. Dual SIM. 1,400 milliamp battery. 5 megapixel quad band GSM, 4 gigabyte internal, dual core 1.2 gigahertz, Jelly Bean 4.2.2. Yun.
Magkano? Magkano, Kuya? Magkano?
2,999.
Ah, parehas?
Nino? No, yung Cherry 2-2.
Ano? Ano? Aba, anong parehas? Saan mo kinocompare?
Hindi, yung kanina. Ano ba yung kanina?
Hey, ito yun.
Ano ba?
Tulog ka na ba, Jam? Ah, gising-gising din.
Gising. Magkano ka muna? Magkape ka muna?
Magbumog ka muna nga.
Sabi ni Richmond Magsalin, THLW8S is 12,395. Ah, pwede na, no? Pwede na.
Pwede na rin.
Miawami. Sabi ni Tolitz Busog, my M-I-U-I is pronounced as
Miami.
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 Sabi ni Michael Clemente, Sir Alex, iba talaga interpretation ko sa poster mo sa likod? Anong interpretation mo? Maayos lang tayo lahat dito, ha? Ayos.
Pero gusto niyo na mas mura? Gusto niyo pa ba na mas mura? Same spec?
Aba.
Censored niya pag mumura
yun. Ito, si Richmond.
Sorry, I'm taking 061. Kung gusto niya ng autofocus front cam, magpakamatay na kayo. Hindi, oh. Use Oppo N1 daw.
Oh my God, ito si Arc Mobile. Sabi ni Richmond Magsalin, Arc Mobile ba ay magandang phone? Oh my God.
You know?
Oh my God.
Ano? Oh, may question, may question.
Oh my God.
Nico, maganda ba daw Arc Mobile?
Si Nico yan. Fanboy yan.
Sinibaan? Sabi ni Nico sa Bland, lagi na lang Android, haha, Windows po naman. Ayun, B-boy.
Ayun, hindi. Ano na yan kay Nick Droid yan?
Ano ba yan? Oh, ayan! Yung ano?
Nick Dose na kasi yan, yeah. Si Nico. Nick Dose. Diba tayo sa Nick Dose 8.
Ang mga kahula ng presyo nito, magaling.
1,500. Hindi ko alam. 1,995.
500. Buy one, take one.
Ilan sa'yo, Jam?
500. Buy one, take one.
Ha?
500. Buy one, take one.
Take one. Susumbong kita kay, ano? Kay Jordan.
ito, magandang tanong, pare. Sabi ni Zenith Paul Torres, Nitro 401D versus CM Life, ilang touch point ng 401D? Kasi may ano na yung CM Life, 2 point lang yung 401D din.
Ang lamang ng Life is meron siyang LED light sa camera.
Ah.
Pero in terms of performance, almost the same. Sala ata.
Sabi ni Lodge of Mime, Arc Mobile 401D is greater than CM Lite. May numbers, may ano pala yun.
Pero yun, meron kasing user na nag-upgrade from 2 to 401. So meron.
Ito, sobrang detalyado. Brickster John Lumabi, parang CM Lite siya. Pakicompare naman po sa design at performance.
Magkakaroon ng review nito sa aking channel at Pinoy Screencast. Tingnan niyo na lang.
Mali 400 ba siya?
Mga Mali. Ito ba yan? May channel ka ba talaga?
Mali 400 ba siya?
Porn channel po yun.
Mali 400 ba siya?
Mali 400. Same with the Prime 350D. So, ang presyo po ng 350D is 1,999. Same specs with this one, 401, ang binabaan niya lang is yung camera. Ay, hindi. This is a dual core 1 GHz. Pero ito, dual core 1.2 GHz.
Ito si ano, sabi ni Brickster John Lumabi, wow, okay. Nakarot na ba yung Lumia 1020 nyo? Nakarot na nga ba, B-Boy?
Ha? Naka-ano yun? Naka-Android 99.
You know.
199 sa dot ko lang.
Ito hindi ko alam itong ibig sabihin ni Tolitz Busog. Mas maganda naman siguro ang Arc Mobile kesa sa ZHNK. Ano yun?
Bago, isa yun sa mga bago eh.
ZHNK.
Sabi ni Brian Bautista, hindi ko maintindihan yung simula. Cool ang budget phones ngayon, Android OS and gaming for the price of 3K. Tama nga naman.
Yeah, tama
naman. Meron pa Apple? Ano yan? Bago pa yan?
Ito yun, ito lang yun.
Okay. Cool ang ano ng mga box ng Arc Mobile. Oh.
Sabi ni Christian Carlo Palma, bug daw po yung 2-point touch ng CM Life. Na hindi ko po alam, wala po ako CM Life. Si Kikiam Abraka, ilan po ba yung RAM ng Arc Mobile? Which one?
512.
Maganda na yun for 3,000, 512.
Alam mo, kung hindi rin ako mahilig sa apps and gusto ko lang na parang ano, kung gusto ko lang ng decent na phone, na parang regular gaming lang, I think dyan ako sa 3,000 eh. Kasi isipin mo, 3,000 pesos na kapaglaro na ng mga games na...
Oo, Mali 400 na yung...
Oo, Mali 400. Di ba ang gumagamit ang Mali 400 is Samsung?
Yeah, it's a Samsung.
Samsung?
Most Samsung phones. Maraming Samsung phones.
Hindi ba yung Apple, yung iPhone daw gawin Samsung?
Samsung, pagka... Well, Apple. Apple.
Bilang naman ang Samsung eh.
iPad mini daw, ano, nagre-request yung ano, yung Apple gawin ng Samsung. Kulang sila ng gawa, ng ano, ng manufacturing.
Well,
kaso ito sa susunod na, di ba, Alex? Yung isa.
Ano meron? Meron ka pa bang usawa o wala na?
Hindi, iti-teaser ko lang sila.
Oh,
ito po ang para sa next week.
Woo! Woo! Ano yan?
Kata
ay... Ay, pucha! Buti pinaalala mo! Buti pinaalala mo!
Actually, ang teaser ko sa inyo, sulit. Maganda ang performance nito. Papakita ko sa inyo next week.
Performance. Kayo, something
speak. Sabi ni Lods 05, gawin mo agad ng ROM yung 401D, Sir Randall, please. Yun. Mukhang may interesado mo.
Si Alex daw gagawa ng ROM.
Ito, sabi ni Zenith Paul Torres, bakit walang Prime 350D sa Lozada?
Lozada.
Alam ko ba? Alam ko
lahat Arc Mobile. Nako, kukontatanong natin kay Sir Jordan yan.
Hindi ako pupunta dyan sa website na yan eh. Pero maganda yung ano, meron akong gustong, may maganda sana ng ano eh, 12 months to pay na laptop dun eh, kaya hindi na ako.
You know.
Ayaw mo ng 200 pesos discount card nila, Alex.
200 pesos? Teka lang, tama na yan, Diyos ko. Nagsawa na yung nanonood. You know, so... Si Jam nga, tinulugan na tayo. Paano pa yung nanonood?
Ito si Mr. John Lumabi. Ayan na naman yung phone na katumbas ng mga gem ng cherry. 1,999. Labanan ng mga specs.
Ako, ito may tanong. Words on Kata Fish Tub 3. Sabi ni, ayan na attractive. Nako.
Utsano ba Fish Tub 3?
Di ba nag-fish tub ka, B-Boy, ni-review mo yun?
Anong tanong?
Words lang. Words on Kata Fish Tub 3.
May words. Video akong, may review video na ako nung Catfish Tab 3. So,
totoo ba yun?
Totoo po yun. Kinuha ko yung iPhone, pinalit ko yung casing, nilagay ko yung... Di ba? Meron na po ako review na, check nyo na lang po sa aking channel.
Yun. So, actually, yun, si Manila Sharapova interested din doon sa bagong Cataphone. But since, ano, mukhang naabot na tayo ng, ano, ng Miss Universe daw, hindi ko nga alam kung ano oras.
Manunod pa daw si Jam, eh.
Alas dos.
Manunod pa ako na.
Jam, contestant si Jam sa Miss Universe, hindi nyo alam.
Susuting ko yung mga sinotaryan.
Number 69, Janet Acheta.
So, yun ang ating, ano, yun ang ating mga newsness of the world. Very interesting. Yung Arc Mobile, actually, mas
interesting Arc Mobile sa akin.
Yeah.
Basta battery nung sulit, sabi ko sa inyo.
Ay, teka, ano yung ilang milliampere? Kasi madalas yung ano yung Arc Mobile, lumalamang sila sa battery.
1,450. Konti lang difference.
Eh.
1,450.
Okay na yun.
Oh.
Pero,
maganda yung design. Gusto ko yung design.
Based sa mga nakagamit na, tumatagal talaga daw talaga. As in, almost whole day.
Okay, okay.
Kinabukasan yung charge. Parang ganun.
Tama na. Ito, may rapid fire pa ako. Alright, that's it for the news of the world. Meron na tayo. Nandito na tayo sa rapid fire news.
News.
Rap,
hindi ko natatanong kay Raph.
Unahin ko lang sa mga mahilig mag-racing games, Black, ano, Asphalt 8 is now free. Android and iOS.
Hindi naman doon.
Hindi ba?
Free na, free na.
Oh.
That's bad.
May bago silang update, pwede na maglaro ng Wi-Fi locally. So pwede na tayo maglaban-laban ng ano, parang Tekken
speed. Ng 40 pesos.
Ano lang, through ano, hotspot. Oh,
mga week naman kayo? Ayoko kayo.
Yung masin Nico Sablan, sabi week daw tayo. Di yata big time mga gadgets.
Ano daw?
Di yata big time ang mga gadgets daw natin.
Labas mo na jam yung iPhone mo kasi.
Nag-ailan ba dito yun? Lalabas ba natin yung mga sabda makamak natin gadgets
dito? Kung merong ano dito, sabi Richmond Magsalin, Kata ay isa sa mga matibay na product ng Japan. Japanese pala yun.
Tignan naman naman kung kano karaming gadgets na nandito sa bahay. Hindi ko lang ako nang gagawin.
Wow!
Re-review po natin yan sa JeromeAncheta.com.
Buta. Nag-ano, namimirata. Wait lang, rapid fire. So, yung BlackBerry, usapang BlackBerry, lugi na naman si BlackBerry. Hindi pa natatapos yung kalugihan ng BlackBerry. Nalugi pa lalo.
Uy, sana bilhin na sila ng ano.
Hindi na natuloy yung Fairfax.
Hindi natuloy.
Na,
no? Sa totoo lang,
hindi
gusto ko
na natuloy. Sabi nung nagpapautang dong sa Fairfax, hindi daw sila naniniwala na makakabawi yung BlackBerry. So hindi binigyan ng pera para bilhin.
Tara po, sinisiraan.
So ang ginawa ng Fairfax, Fairfax kasi ang major stakeholder for BlackBerry. I think they have, I don't know, 30% of the stocks. Mukhang umutang na lang sila or pinautang nila yung BlackBerry ng $1 billion. Para makabawi, para mag-change sila ng strategy.
May tubo ko yun.
Hindi na ako naniniwala sa $1 billion.
Part of that strategy is natanggal na si Thorsten Haynes.
Finally.
Oo. Pero sabi naman, kasi palpak na talaga yung BlackBerry bago dumating si Thorsten. So, ano naman eh. Hindi niya naman talaga kasalanan entirely. Siya yung fall guy, sinasabi.
Hindi rin
eh. Hindi
rin eh. BlackBerry 10 is a bad move.
Huwag ka magalit. Huwag ka magalit.
Ako na, sasaksakin kita. Ano ba?
So, pinatan siya ni John S. Chen, which is may experience sa pagbabawi ng mga company na nalulunod.
Tulad na?
Yun, no? Hindi ko alam. Binasa ko, nakuha ko lang yun eh. Hindi ako ano expert reviewer.
Fake ka pala, kuya.
Nakita ko lang. News lang yun eh.
Copy-paste pala yun eh.
gusto niyo ng bagong game sa ano pare, may bagong game na meron sa Android, iOS, Windows Phone, Windows RT at Windows 8.
Ano yan?
Meron sa Windows RT.
Download ko na yan.
It's Star Wars Tiny Death Star.
Tiko nga. Naka-poser
ko
siya. Naka-poser ko siya ano yun, si Alex.
Wala si Raph.
Wala. Buti na lang, sakto yung, yung headgear.
Guha kayo ng impression ng, Darth Vader.
Anong pangalan? Star Wars?
So yung Star Wars Tiny Death Star, it's like, mini tower ata or tiny tower based on that.
Kala ko, Angry Birds Star Wars eh. Ewan na
Angry Birds.
Nandiyan ba? Hindi. Star Wars Tiny Death Star, pare. Tiny Death Star. Meron ako dito eh. Hindi pa na-open.
Diba? Ayan o. Star Wars Tiny Death.
Ayan, yun.
Ito okay. Si Tolitz Busog. And then, joke lang, hindi pala.
Try ko nga.
Kanina pa pala yan.
Niloloko mo naman ako eh.
Ito, Iboy, may tanong si Sorry, I'm taken 061. H plus ba yung Arc Mobile for 1D? So, HSPA plus ba siya?
Yung ano, yung
401 G ba daw?
Oo, kasi di ba ang LEGO port na HSPA Plus na yun? Actually, pare-pares lang yung bilis niya. Well, at least sana mas mabilis. Mas mabilis naman ang
kaunti. Ayun, merong ano, may comment dito para kay, ano, kay Eason eh. Teka lang, susubukan ko ilagay sa ano ah.
Kaya eh, kasi naka-jelly bean, ano to eh. Pero tingnan ko na lang. I'll update you on my official review on that. I'll take note of that.
Wait, hinahanap ko. Ito. Yung rapid fire ni Jam para sa inyong lahat, oh.
Review na lang.
Eason.
Nanonood, kung nasa ka mga Eason, nanonood ka pa ba?
Nanawagan po kami kay Eason de Guzman na kay na baka na Yolanda. Yolondo.
Yellow. Yun. Yung review daw ng T100. Ano ba? So, yung T100, pinag-usapan na natin yun, di ba dati, Alex?
Few weeks ago. Month ago siguro.
Month ago, nilang siya, last month, I forgot. Mm-hmm. And then, finally, dumating na siya sa Pilipinas.
Yep.
It's a quad... Review lang.
Quad-core atom na B-tray.
2G-gram.
Tablet na natatanggal sa keyboard.
Detachable. And walang 32 gig na darating sa Pilipinas. Only 64
gig na SSD.
Yes, SSD. Oh,
423,995. Tama ba?
23,500 yata.
23,995.
Basta mga ganun yung price niya. 23,500. Well, kapresyo lang siya ng iPad.
So basically, okay. Ano siya? Basically, it's a transformable, atom-powered laptop na Windows 8.1. Maganda yung battery life since Bay Trail siya. And then yun, mura lang siya, 23. This is the first time nagkaroon ng transformable laptop na under 25,000. Or under, yeah. Yun nga, sobrang mura siya. So,
and may kasama pa siyang Microsoft Office ha, para sa mga estudyante.
Yeah. Yung nga lang, wala tayong review unit, kaya huwag na natin pag-usapan.
Balita ko, mamimigay na si Jimmy sa Pasko eh.
Wala pa nga ako, mamimigay agad.
Yun, so T100, look for it. Nasa stores na ata this week or something.
Sabi, available na daw.
May panglaban ba yan sa Nokia 252?
Hindi. 20? Ang 2520 kasi hindi, Windows ano RT.
RT.
Ito kasi full
RT
Windows
kasi yan eh.
Sabi ni Pangino, RT. Sabi ni...
Mas maganda yung Nokia RT kesa sa Surface 2. Alam mo kung bakit?
Bakit?
Tigra 4 versus Snapdragon 800.
Yun na naman. Tigra na naman. Rinig ko na naman.
Hindi, ano lang. Para sa akin, sa 2520 rin ako. Ha? Kasi iba yung gawa.
May LTE siya agad eh.
Yeah. Yun nga eh.
Wala siya, may ano siya. Anyway, huwag na natin usapan niyan. Buta ka. Wala kang interesado dyan.
Meron. Ako.
RT? Ma-RT ka talaga? So, merong ina-announce ang Cherry Mobile ngayon, bagong sale. So, 14, 15, 16 nata, November.
Ako, mga kasabay sa Mega Mall na sale.
Saan yan?
Ang pakiramdam ko, yung una nila sinabi, binaba nila yung Cherry Mobile Flame 2X mo yun?
Flare 2X.
Na binaba nila ng 500 pesos, which is not so big a discount. Pero malaki na rin yun kung bibili ka talaga.
Hindi ako naniniwala sa'yo po yan.
Ayun na pala yung last ko, yung T100 kasi yung sumunod eh. So, nauna na yung T100. So, I think that's it for my rapid fire. I-refresh na lang ako ng comments and then matatapos na tayo sa wax.
Ayaw mag-refresh ng comments ko eh. Ano pa ba?
May tanong dito, sabi ni Gubindo Guapa, pwede ba maglaro ng God's War Online ang Asus T100? Ayan.
Yes! Yun na.
Kasi dami mong pinagsasabi, hindi mo pa nare-review. Andiyan na yung mga expert reviewer crap mo.
Windows, well, basically mga Windows 8, well, I'm not sure kasi wala ka kami review unit, pero yung mga Windows 8 legacy apps gagana naman sa T100.
Sabi ni sorry, I'm taken 061, mukhang, all caps, so sisigo, mukhang interesado ako sa Power1D, okay kaya siya sa MP, Rain 3G, at CM Live.
Ano yan?
Okay, mga
tatanungin natin si CM, kung bibigyan tayo ng CM Live.
Oo nga.
Kung may live tayo sa CM Live. Ito si Marayos. Inaabangan ko yung Christmas party nila. Inaabangan ko ulit yung... yung mananalo ulit lahat. Tapos isa
na. Mangihingi na naman ng raffle sa'yo niyan.
Si Maria Sharapova is love. Sabi niya, tagra
po. Sasabihin ko lang po ha, yung mga napapalunod ako sa raffle, sa mga events, pinaparaffle ko rin po. Kaya huwag niyo ako hihingan. Kasi pinaraffle ko na.
Si Maria Sharapova is love. Sabi niya, Tegra 4 is overrated. Seriously. Actually, parang hindi naman overrated kasi walang gumagamit ang Tegra 4.
Sabi ni Brickster John Lumabi, sayang talaga yung Lumia 2520. Bakit pa kasi RT nilagay nila?
Yes, sobrang.
RT sila eh.
Android 99 po ito.
Android 99 sa note ko lang. Seryoso.
Sabi ni Sorry, I'm taking 061. Paano makasali sa BTS?
Ay, hindi po. Huwag na.
I-audition ko po kita. Papalitan natin si Jam kasi wala siyang kwenta.
Si Jam po, papalitan na po kasi yan eh.
Sino ba yung Jam na yun? Walang kwenta yun eh. Wala mo pinapakitang gamit. Alright, so I think that's about it. At 12:40 na, mag-alauna na. I think that's about it for the show. Ano ba ang masasabihin ko?
Maaga pa?
Maaga pa. Pupabot tayo na sochi ng gabi.
Tayo na ba niyo ko kinokontrol? That's it for the show, guys. Thank you very much for watching. Yun ang mga topics natin. Marami tayong napag-usapan. Nakapusawa tayo kay B-Boy. Hopefully, meron pa tayong pag-uusapan next week.
Walang pa yung show na to.
B-Boy, yung kata, ano, I2. Ito ba
yun? Hindi ko alam ba't ako nandito sa show na to. Napakulang kwenta naman sa show na to.
Ano ba? Tumahimik ka nga! Nag-i-end ko na yung show. Ang dami mong daldal eh. Magbabasa ako last comment. And then, mag-ano
na tayo. Ikaw na bahala sa comments kasi ayaw na mag-load sa akin. Nag-visit na ako.
Kanina kayo ayaw mag-load pero nakakapagbasa ka pa ng comment eh.
Refresh ako na. Sorry. Refresh. Ayaw mag-refresh eh.
Sorry, I'm taking zero. Wow, ganun. Ma'am Maria. Ano yung Ma'am Maria? Hindi ko na alam. Ayoko na. Si Maria Sharapova, marami sinasabi tungkol sa mga technical stuff. Basahin nyo kung gusto nyo matuto kasi ako wala akong alam dyan. Alright guys, so thank you very much for watching. That's it for the show. On behalf of our host,
may late time show
hindi
pa.
Si Jam, hindi si Jerome Mancheta kasi tanggal na siya ngayon, simula ngayon.
Abo.
Si Nico Guarte and then ang ating special guest, guest host, Mr. Randall Rudolph.
Anong guest host? Tayo kaya yung guest host dito.
Tayo yung guest host eh. Randolph Navino, thank you very much for watching. I'm Alex from TheTechnoClass.com. See you guys next week.
Maraming salamat. Ang B-Boy. Rudolph and friends.
Abadi. Goodbye, folks. Abadi.